นมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีทุกคน
顶礼各位法师各位同修大家好
ภาพรวมใจสบายขึ้นไหมรู้สึกเปล่า
大家的整体状整体的心感觉舒服一些吗能感觉到吗
เนี่ยใจอย่างเงี้ยถึงจะเป็นใจที่ดีนะ
这样的心才是一颗好的心
นั้นอย่าไปบังคับมัน
因此别去打压它
สงสารมันบ้าง
要也可怜一下他吧
สงสารใจดวงน้อยๆเนี่ย
要可怜可怜我们这颗婴儿般的心
ไม่มีใครอยากถูกบังคับนะใจเราก็ไม่ชอบที่จะถูกบังคับเหมือนกัน
没有任何一个人希望被别人在这个棍棒去打压我们的心同样也不希望被别人压制
พอไม่บังคับนะมันมีความสุขมันสบาย
一旦没有被逼迫被压迫的话就会很舒服就会有快乐
ค่อยช่วยหน่อยพรุ่งนี้รู้สึกว่ามีหน้าตาผ่องใสของพวกเราไปให้หลวงพ่อดูบ้าง
现在心终于开始舒服一点点了这样明天把大家这些比较亮堂的脸去送给龙婆看一看才会觉得稍微有点宽心
ไม่ใช่พรุ่งนี้ไปถึงวัดเจอหน้าหลวงพ่อก็อย่างนี้นะ
而不是明天一去到寺庙见到龙婆之后就开始一张大变脸
แต่ว่าเราไม่รักษาจิตแบบนี
้但是我们也不要一直呵护这样的心
และเราก็ไม่เจตนาทำให้จิตเป็นแบบนี
้而且我们也没有刻意的要去让心变成这样的
ที่จริงเนี่ยใจมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วถ้าเราไม่ไปบังคับมันไม่ไปยุ่งกับมัน
事实上如果我们没有去打压它没有去再逼迫它的话心它本身就是这样的
จำไว้จิตมีธรรมชาติประพัดสอน
要记住心本来它是清明的
จิตจะเศร้าหมองทุกครั้งที่กิเลสจรมา
心每一次之所以会难过会郁闷是因为有烦恼习气侵入
เวลามีโทสะเงี้ยใจก็จะเศร้าหมองมีราคะใจจะเศร้าหมองมีโมหะจิตจะเศร้าหมอง
在心有贪的时候会郁闷有嗔的时候会郁闷有这个痴的时候就会忧郁郁闷
หรือว่าเวลาไปบังคับมันก็จะอึดอัดมันจะไม่สว่างสวาย
或者是在打压的时候就会心就会憋闷就会这个郁闷就不会就无法这个亮堂
แต่ต้องเข้าใจให้ชัดว่าความสว่างของจิตเนี่ยไม่ใช่ความบริสุทธิ์ของจิต
但是一定要明白一点心清明并不代表心是纯净无染的
จิตที่พระพัสสอนนะมันเหมือนน้ำนะที่ใสแล้วก็มีตะกอนนอนก้นอยู่คือมีฝุ่นมีของสกปรกอ่ะจมไว
้这个一颗清明的心就好像是类似于有一缸水这个上面是非常的清澈的可是在这个缸的底下面这个充满了非常多的那些灰尘跟那个泥土
ทีนี้พอเรามีจิตแบบเนี้ยเราก็กระทบอารมณ์กระทบผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเสร็จแล้วเนี่ยนะกิเลสมันก็จะปรุงขึ้นมา
一旦我们有这样的心然后我们的六根跟六尘接触之后这个烦恼习气就会被造作出来
เหมือนกับน้ำเนี่ยที่มันใสๆอยู่ข้างบนมีตะกอนนอนก้นอยู่ข้างล่างพอกระทบผัสสะนะกิเลสที่ผุดขึ้นมาก็เหมือนกับเราไปคนน้ำแล้วก็ความสกปรกมันก็ขึ้นมาเข้ามาเจือปนกับน้ำ
这个清明的心就好像是这个在上面的有一层清澈的水一旦去六根跟六尘接触就好比是我们用一根棍子或用个什么东西去在那个水底里面去缸底去搅了一下然后那个浑浊的状况就会呈现出来了
ทีนี้พอมันใสอยู่แล้วเนี่ยเวลาที่สิ่งสกปรกมันเข้ามาเจอปนเนี่ยเราจะเห็นง่าย
因为它本身是清明的上面本身是清澈的下面的灰尘一旦涌现出来很快就能够轻易的看见
เราก็รู้แล้วว่าอ๋อมีของแปลกปลอมเข้ามาแล
้ว我们就会知道说哦有不明的外物侵入进来了
งั้นอย่าไปสำคัญผิดว่าจิตประพัสสอนแล้วแปลว่ามันสะอาดหมดจดแล้ว
因此千万别误以为说心本身是清明的意思就是心本身就是纯净无染的千万别这么误解
ตะกอนของแก้วของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกัน
但是每一个人的那个缸底里面的那个灰尘跟污垢是不同的
มันแล้วแต่พวกเราสะสมมา
这个取决于我们自己曾经累积的什么
ถ้าเราเป็นคนขี้โกรธนะสะสมความโกรธเนี่ยกระทบอารมณ์นิดหน่อยก็โกรธกระทบอารมณ์นิดหน่อยก็โกรธก็แปลว่าอะไรอนุสัยคือความคุ้นชินที่สะสมกิเลสไว้อยู่ข้างล่างเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโทสะ
如果我们是一个很容易起嗔心的人，这说明什么？说明我们以前累积的是那些那个嗔心的这样的一个习性，然后这个累我们在我们的缸底里面那个真正比较肮脏、比较污垢的那个部分，就是我们累积的睡眠烦恼。我们的这在我们的睡眠烦恼里面，我们的这个嗔心的这个睡眠烦恼是比较多的。
ของพวกเราแต่ละคนมีอะไรเยอะ
那我们大家每一个人我们的什么比较多
ทุกอย่าง
所有的一切
ไม่เหมือนกันหรอกบางคนเจ้าโทสะบางคนนะขี้โลภบางคนนะโมหะเยอะไม่เหมือนกัน
不同的有的人嗔心比较重，有的人贪心比较重，有的人痴比较浓厚。
เรามีอะไรนะ เราก็รู้ตัวนั้นแหละ
我们有什么，我们就去这个学习那个。
และเราก็ไม่ได้ภาวนาเพื่อจะกำจัดกิเลสเหล่านั้น
而且我们修行并不是为了去消灭那些烦恼习气。
ไม่ใช่หน้าที่ของเรา
那个不是我们的职责。
เรามีหน้าที่นะมีสติรักษาจิต
我们有职责是有决心去呵护心。
คือเมื่อใดมีสตินะเมื่อนั้นกิเลสจะดับ
也就是什么时候有决心烦恼习气什么时候就会灭去
เพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามนะที่กิเลสจรเข้ามาแล้วเรามีสติรู้ทันว่ากิเลสจรเข้ามาแล้วเราเห็นแล้วทีแรกจิตเราสว่างสวายอยู่พอกิเลสจรเข้ามาเนี่ยของแปลกปลอมจรเข้ามาเราเห็นแล้วมีสติรู้ทันว่าพอสติเกิดเนี่ยกิเลสตัวนั้นก็จะดับไป
在我们那个心它本身是清明的一旦有不明的外物侵入的时候我们能够及时的知道这个时候是称之我们有决心有及时的知道一旦升起决心那个烦恼习气它自动的就会灭掉
มันดับไปมันก็ดับชั่วคราว
它灭掉只是暂时性的
พอมันกระทบอารมณ์อีกกิเลสก็เกิดอีก
一旦再一次去六根跟六尘接触之后又会升起烦恼习气
ก็มีสติไปเรื่อยมีสติไปเรื่อยนะกิเลสเนี่ยเขาเรียกอนุสัยคือความคุ้นชินที่จะสะสมกิเลสเหล่านั้นมันจะเริ่มเบาบางลง
这样一旦我们不断的去有决心及时的知道有决心及时的去知道我们所在我们缸底里面所这个储存的那个睡眠烦恼的这些睡眠烦恼嗔心的睡眠烦恼那些睡眠烦恼它自动的就会慢慢的这个有所越来越减少
เหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนกับว่าครูบาอาจารย์เปรียบเทียบเหมือนอนุสัยเนี่ยเหมือนหัวเผือกหัวมันที่อยู่ใต้ดิน
祖师大德们曾经有一个比喻，说这个我们的睡眠烦恼就好比是这个埋在土里面的这个类似于那种番薯之类的。
เวลาที่จิตมันปรุงกิเลสนะแล้วเราไม่มีสติเราไม่มีสติรู้ทันว่ามีกิเลสเนี่ยมันก็เหมือนต้นไม้ที่มันมีใบมีลำต้นงอกขึ้นมา
一旦烦恼习气升起之后，如果我们没有觉性，就好比是一颗种子，它终于开始这个发芽了，然后长出了芽，长出了叶子。
พอมันสังเคราะห์แสงพอใบไม้มันโดนแดดได้สังเคราะห์แสงได้อากาศได้น้ำนะมันก็ส่งอาหารเข้าไปเลี้ยงไอ้หัวเนี้ยข้างใต้ดินมันจะโตขึ้น
它一旦伸出地面，就会这个接触外面的空气、新阳光，然后吸收养分。它吸收的养分就会去把那个种子继续的去把它这个长大、茁壮成长。
เวลาที่เราทำตามใจกิเลสนะทุกครั้งที่เรามีกิเลสแล้วตามใจมันก็เหมือนกับเราปล่อยให้ต้นเนี้ยมันงอกงามขึ้น
每一次有烦恼习气，我们都随顺烦恼习气，跟着烦恼习气走，就好比是我们让那个自然的放任这个叶子继续的不停的生长，不停的吸收养分。
ทุกครั้งที่ตามใจมันนะผลของมันก็คือหัวเผือกหัวมันข้างล่างจะค่อยๆโตขึ้น
每一次迎合烦恼习气，这个番薯这个大的种子，它每就会一次一次的长大。
นี่ถ้ามีเรามีสตินะเราไม่ตามใจมันเรามีศีลเราไม่ตามใจมันทุกครั้งที่มันปรุงกิเลสขึ้นมานะก็เหมือนเรามีสติรู้ทันก็เหมือนเราตัดมีกรรไกรนึงตัดทุกสิ่งที่งอกขึ้นมา
那如果烦恼习气升起来之后，每一次我们都能有觉性，有去都有戒，这个及时的去知道，就好像是我们有一把剪刀，当这个番薯或者是任何的种子，只要一发芽，一长出叶子，马上剪刀马上就把它切断了。
慢慢靠呢，หัวเผือกหัวมันที่อยู่ใต้ดินเนี่ยมันค่อยๆฝ่อลงเพราะมันผลิตอาหารไม่ได้
时间一久，埋在这个土里面的这个种子，它自动的就会慢慢的去萎缩，因为它无法吸得到养分。
เพราะฉะนั้นกิเลสทุกตัวนะตามใจตัวไหนมากตัวนั้นก็จะงอกงามขึ้น
因此无论哪个烦恼习气如果我们这个比较多的去迎合它的话那一块的这个烦恼习气，它就会拼命的茁壮成长。
การไม่ตามใจมันไม่ใช่แปลว่าบังคับจิต。
但是不去迎合它，并不代表说必须去打压心。
เปรียบเทียบอีกรูปแบบหนึ่งนะ。เขาบอกว่าใจเราเนี่ยให้เรารักษาใจเรานะเหมือนเรือลำหนึ่งที่ทอดสมออยู่กลางทะเล
还有另外一个比喻就好比是我们在大海里面这个去让这个抛下锚来这样来固定船
เชือกกับสมอเนี่ยคือสติคือสมาธิคือศีล
这个扔下来的这个锚跟这个铁索它就是这个戒有定
สติ
还有觉性
เรือที่ทอดสมออยู่นะเวลาคลื่นลมพัดมาเนี่ยเรือมันก็จะเคลื่อนที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาเคลื่อนไปเคลื่อนมา
当一条有这个放下锚的船它在大海里面就会随着这个海水的起伏不停的起伏起伏
แต่ว่ามันมีสมอมันไม่ไหลตามน้ำไป
但是它是有那个锚的不会随着水不停的往下飘
เรือลำนี้นะมันไม่ต้านกระแสน้ำเวลากระแสน้ำมานะ เรือมันจะขยับ
这条船它当波浪打过来的时候它并没有跟这个波浪去对抗而是波浪来的时候它会跟着这个波浪一起沉浮
เขาบอกว่าให้เรามีท่าทีกับของที่แปลกปลอมเข้ามาในใจของเราเนี่ยเหมือนเรือแบบนี
้我们的职责就是要让我们的心啊在当有不明外物的侵入的时候一定要让我们的心要是一颗有投下锚的这个船的这样的状况
ไม่คล้อยตามไปก็คือไม่ไหลตามกิเลสไปในขณะเดียวกันนะไม่ต่อต้านมัน
是不迎也不惧不会跟这个跟着这个波浪不会跟着他一起跑掉也不会去跟他去对抗
เพราะฉะนั้นเวลามีกิเลสเกิดขึ้นนะใจเราก็จะไหวเหมือนเรือเนี่ยที่ถูกคลื่นนะซัดเรือก็จะเคลื่อนที่ไปมา
因此我们的心里面有烦恼习气的时候就好比是当波浪来的时候这个船就会有一些这个起伏那我们的心在烦恼习气来的时候也会有一些波动起伏
ถ้าเราต้านมันนะต้านกิเลสก็เหมือนเรือลำนี้เชือกเนี่ยมันไม่เคลื่อนที่มันตอกลงไปเชือกที่มันไหวเนี่ยกลายเป็นอะไรแข็งๆมันต้านน้ำวันหนึ่งนะกระแสน้ำแรงเรือลำนี้จะถูกคลื่นหรือน้ำพัดให้แตก
如果这条停在大海里面的船它不是投下了一个绳索的或者是铁索类的锚而是一个把它飞这条船是非常的固定的它总有一天一定会被那个今天的大浪把它彻底的去这个刮入海底
เพราะฉะนั้นจำไว้นะไม่คล้อยตามมันแล้วก็ไม่ต่อต้านมัน
因此一定要记住是它的原则是不迎也不惧
ทุกครั้งที่มันมีความโกรธมีราคะมีโทสะใจจะไหวเรามีหน้าที่ไม่คล้อยตามไม่ต่อต้านเห็นมัน
每一次心里面升起贪嗔痴的时候我们的心就会动荡不安我们的职责是不迎也不惧我们的职责是去看到他们
แล้วเราจะพบว่ากระแสน้ำหรือคลื่นไม่ว่าแรงขนาดไหนนะมาแล้วก็ไป
最后我们就会发现无论这个波涛是多么的惊天这个涛地最后都会发现它来了就走
บางช่วงคลื่นลมไม่มีคลื่นลมสงบเรือลำนี้นะก็ลอยอยู่เฉยๆไม่เคลื่อนไหวขยับนิดๆหน่อยๆ
有时候如果是风平浪静的话这条停在大海里面的船就是这个有时候甚至是纹丝不动的有时候或者是稍微有一些许的颠簸
เวลากิเลสแรงมันก็ไหวแรงหน่อยก็แค่นั้นเอง
烦恼习气比较强的时候它也只不过是颠簸的稍微这个厉害一点而已
ง่ายไหม
简单吗
ไม่คล้อยตามมันไม่ไหลตามมันไปแล้วก็ไม่ต่อต้านมัน
是既不这个迎也不惧
นะคล้อยตามมันไปเรือลำนี้นะก็จะถูกกระแสของกิเลสเนี่ยพัดพาไปเรื่อยในที่สุดนะแต่ละคนจะลงอบายไป
如果你跟着这个波浪而走的话就最后会被这个波浪一直把你往下面扭一直往下面卷 直到最后这个堕入到这个恶道
ตามใจมันนะอนุสัยก็ใหญ่ขึ้น
如果你去这个迎合它的话在我们内心深处的那个水面烦恼就会越来越茁壮成长
เวลาบังคับใจเวลาต้านความรู้สึกเนี่ยความรู้สึกจะรุนแรงสังเกตไหม
在我们在打压自己的时候我们在跟我们的那些种种感觉在对抗的时候你感觉到了吗那种情绪就会更加的强烈
ถ้าเราเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูนะเราจะพบว่า เดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยวมันก็รุนแรงรุนแรงก็ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ลงมาอีกเหมือนคลื่นเลยเหมือนคลื่นในทะเลเลยเดี๋ยวมาลูกใหญ่เดี๋ยวมาลูกเล็ก
但是如果你能如果真的能够做成能够做到作为知者作为观者你就会看到心就会起起伏伏有时候就好比是一个大难来了然后起伏的起波动的会比较厉害颠簸的比较厉害一点小难来了颠簸的比较轻一点你就换得看到波浪来了就走来了就走
นะมีศีลมีสติมีสมาธิมีธรรมะต่างๆเนี่ยเหมือนเชือกเหมือนสมอยังไงก็ปลอดภัย
如果我们有了戒有了觉性有了禅定有了各种各样的法就好像是一个停在大海里面的船有了这个锚有了它怎么样都是安全的
แต่ว่าอนุสัยนะจะไม่มีวันหมดสิ้นไปจนกว่าจะเกิดอริยมรรค
但是睡眠烦恼是绝对不会有完结的一天，除非升起了圣道。
เมื่อเราจะพบว่าบางช่วงเวลาเราไม่ตามใจกิเลสนะเราจะพบว่าช่วงนี้กิเลสมันดูเบาบางกำลังมันน้อย
因此我们也许可以观察到如果哪一段时间我们这个没有太迎合我们的烦恼习气一段时间也许我们就会发现说我们在这一块的这个烦恼习气好像会比较少
เมื่อใดที่ตามใจมันอีกนะมันก็ดูเหมือนรุนแรงขึ้นอีก
如果什么时候我们不停的去迎合它你就会发现这块好像又开始这个加重了
เพราะอะไรเพราะสติเนี่ยเพราะสมาธิเพราะปัญญาที่เป็นวิปัสสนานะเห็นทุกสิ่งเกิดดับเนี่ยมันแค่เป็นเครื่องช่วยชั่วคราวที่จะทำให้กิเลสนะดับไปชั่วคราว
为什么因为觉性禅定或者是毗婆舍那的智慧他们都只是临时的去这个让那些烦恼习气暂时性的熄灭而已
มันตัวที่จะทำหน้าที่ทำลายล้างกิเลสอย่างหมดจดก็คืออริยมรรค
那个真正可以能够很干净的清除烦恼习气的其实就是圣道
แล้วเราก็ไม่มีหน้าที่ทำให้อริยมรรคเกิดขึ้น
而且我们也没有职责去让圣道升起
อริยมรรคเกิดขึ้นเอง
圣道是自己升起的
เมื่อศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์แล้ว
在当我们觉性禅定智慧之后圆满之后
ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมะแล้วอริยมรรคก็จะเกิดขึ้น
当我们修行到真的跟法完全可以相匹配了圣道才会升起
นั้นมีหน้าที่เจริญศีลสมาธิปัญญา
因此我们的职责是去提升我们的戒定慧
เรียนศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขา
去学习戒学心学与慧学
เมื่อมันถึงพร้อมแล้วผลไม้จะสุก
dan时机成熟的时候这个水果自然就会这个熟透
เร่งไม่ได
้这个不可以心急
ใจเย็นๆทำไปสม่ำเสมอ
要这个慢慢来持之以恒的去用功
งั้นดูแลเขาเรียกดูแลผลไม้ของเราให้ดี
所以大家一定要好好的照顾好自己的水果
อย่าให้มันเน่าก่อนอย่าให้มันหล่นลงมาก่อน
别让它提前烂掉了别让它提前掉落
บำรุงมันด้วยศีลสมาธิปัญญา
我们透过戒定慧来滋养它
ง่ายไหมสิ่งที่ต้องทำมีไม่มาก
简单吗我们要做的并不多
แต่ผลของมันนะเวลาผลไม้สุกเนี่ย โอ้ยรสชาติมันจะหอมหวาน
但是当水果熟的时候那个味道可香甜了
เรียกว่าเรียกว่าคุ้มค่าที่ลงทุน
那个称之为是这个太物有所值所有的投入太物有所值了
พุทธเจ้าเคยบอกนะว่าเป็นเขาเรียกสมบัติพระจักรพรรดิเนี่ยคือเรามีสมบัติเท่ากับจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ในโลกนะยังมีคุณค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับความเป็นพระโสดาบัน
佛陀曾经有一个比喻叫做一位转轮圣王就是他拥有这个世界上最多资产的人他的资产都无法跟一个出国的圣者相提并论
ชาตินี้ก็คงไม่ได้เป็นหลอกจักรพรรดิอะแต่โอกาสเป็นพระโสดาบันนะถ้าทำถูกต้องและทำมากพอมีโอกาส
今生我们不可能变成一位转轮圣王但是我们今生如果修对而且量如果足够的话我们却可以有机会可以变成一位出国的圣者
พุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบอีกว่าศาสดาของศาสนาอื่นๆเนี่ยเป็นศาสดาแล้วนะก็สู้พระโสดาบันซึ่งเป็นสาวกของท่านไม่ได
้佛陀曾经有个开示说就算其他宗教的教主他们已经变成了一个宗教的支主可是他们依然跟这个佛陀的这个出国的弟子无法相提并论
เพราะอะไรศาสนาอื่นๆเนี่ยสูงสุดก็ทำได้แค่ว่าแก้ไขจิตที่ไม่ดีให้ดีแล้วก็พยายามรักษาความดีนั้นไว
้为什么因为其他的宗教他们最多能做到的就是怎么样让一颗不好的心变得好起来而且一直呵护那样的状态
อะไรมันเที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงเนี่ยความปรุงแต่งของจิตดีแค่ไหนนะก็ไม่เที่ยงวันหนึ่งก็เสื่อม
有什么东西会是永恒不变的呢无论这个好到什么程度有一天都必然会退失
อะไรจะชนะกฎของความจริงคือไตรลักษณ์ได
้有什么东西它可以战胜实相能够战胜三法印呢
เพราะฉะนั้นภาวนาให้ดีจนตายรักษาจิตให้ดีเข้าฌานได้แล้วก็ทรงฌานสมาบัตินี้ไว้ตายไปเกิดในพรหมโลกวันหนึ่งนะก็ตายอยู่ดี
因此就算你修得很好然后把自己的心保持得很好的这个状态可以一直保持到死但是你死了之后可能会投身成为梵天神但是梵天神依然有一天同样要面临死亡
ไม่เหมือนกับความเป็นพระโสดาบันบุคคลนะยังไงคุณธรรมเนี่ยก็ไม่มีความเสื่อมมีแต่ว่าจะเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นจนถึงความหลุดพ้นในที่สุด
怎么样都比不过一个出国的圣者他内心的那些资产跟特质永远都不可能退失有的只是一步一个脚印的往前走而且到了最后必然会彻底的离苦
มันความรู้เนี่ยเป็นความรู้เฉพาะนะที่นานๆอุบัติขึ้นครั้งหนึ่ง
因此在这方面的一些体会是在整在很久很长很长的时间段里面才会真的是昙花一现
อาศัยพระโพธิสัตว์ที่มีพระมหากรุณาอยากจะสงเคราะห์สัตว์จำนวนมากเนี่ยสร้างสมบารมีเพื่อจะไปเป็นพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งแล้วก็นำธรรมะเนี่ยมาช่วยสัตว์โลกจำนวนมาก
这里面靠的是一位大慈大悲的菩萨，要这个因为有一颗大悲心，希望可以带领众生，这个非常多的众生可以彻底的从苦海里面跳脱出来，要花非常非常长久的时间里面去累积波罗蜜，到有一天自己可以真的这个找到这条圣道之后，来补救非常多的众生可以跳脱苦海。
每晚呢，外帕สวดมนต์รำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า
因此每一天我们都应该去礼佛念经去忆念到佛陀他的恩典与恩德
ปฏิบัตินะบูชาคุณของท่าน
我们透过修行来供养他的那份恩德跟恩典
งั้นเรามีโอกาสได้รับฟังธรรมะแบบนี้ก็เป็นบุญแล้ว
我们有机会能够听到这样的法了，已经是一份非常大的功德跟福德了。
งั้นเหตุปัจจัยของแต่ละคนนะก็มากพอมากที่จะได้ฟังธรรมะที่ดีเนี่ยได้เดินทางมาถึงที่นี่
我们在座的每一位我们的福报因缘都已经是这个够足够以我们今天可以坐到这个地方来听到这份非常难得的殊胜的珍宝。
แต่ว่าเหตุปัจจัยเนี้ยมันยังไม่ส่งผลที่จะทำให้ผลไม้สุก
但是这样的一份因缘这样的一份这个福德还不足以让我们的那个水果熟透。
นั้นมีหน้าที่ใส่ปุ๋ยพรวนดินนะดูแลต้นไม้ให้ดีมีแมลงมาก็จับมันออก
因此我们有职责要好好的去培育这棵树然后去施肥去培土如果有虫来了之后我们要懂得去把这些虫去这个驱走
นะคืนนี้นะก็ไปพักผ่อนเนี่ยเดินไปก็มีสติรู้สึกตัวรู้บ้างหลงบ้าง
等一下回去休息我们回房间的时候这个我们要去觉知自己但是要有时候觉知有时候迷失
กิเลสจรเข้ามาในใจนะคอยรู้ทันไม่คล้อยตามมันไม่ต่อต้านมัน
当烦恼习气潜入到我们心底的时候我们要这个及时的知道要记这个不迎也不惧
เห็นมันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไป
然后就看着他们来了就走来了就走
เห็นมันว่าเราบังคับคลื่นลมไม่ได้หรอกว่าคลื่นลมนะมันจะแรงหรือมันจะเบาคลื่นมันจะลูกใหญ่หรือมันจะลูกเล็กเราก็บังคับไม่ได
้这个风浪我们无法控制说这个风要小一点或者这个波浪要小一点或者要他们大一点这些都不受我们掌控
มาเห็นอะไรเห็นมันมาแล้วก็ไปเห็นอะไรเห็นอนิจจัง
看到什么看到他来了就走来了就走那个是看照见无常
เห็นว่าคลื่นลมนะจะมาหรือจะไม่มาจะลูกใหญ่หรือจะลูกเล็กเราก็สั่งไม่ได้ก็เห็นอนัตตา
看到这个风浪它是大还是小是来还是不来我们无法掌控这个称之为我们照见无我
สติจะเกิดหรือไม่เกิดบังคับไม่ได้เนี่ยเห็นอนัตตา
这个决心它是要生还是不会生起来还是会生起来我们无法掌控这个是称之为照见无我
มันจะรู้หรือมันจะหลงบังคับไม่ได้เนี่ยเห็นอนัตตา
这个它是觉知还是迷失我们无法掌控这个是在看见无我
好ไปเจริญสติไปเห็นคลื่นลมนะมาแล้วก็ไป
好去发展觉性去看到那个风浪来了就走
แล้วก็บังคับไม่ได้
而且无法掌控
ไปแค่นี้แหละวันนี
้今天就到这里走吧
นมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีทุกคน
顶礼各位法师各位同修大家好
ภาพรวมใจสบายขึ้นไหมรู้สึกเปล่า
大家的整体状整体的心感觉舒服一些吗能感觉到吗
เนี่ยใจอย่างเงี้ยถึงจะเป็นใจที่ดีนะ
这样的心才是一颗好的心
งั้นอย่าไปบังคับมัน
因此别去打压它
สงสารมันบ้าง
要也可怜一下他吧
สงสารใจดวงน้อยๆเนี่ย
要可怜可怜我们这颗婴儿般的心
ไม่มีใครอยากถูกบังคับนะใจเราก็ไม่ชอบที่จะถูกบังคับเหมือนกัน
没有任何一个人希望被别人在这个棍棒去打压我们的心同样也不希望被别人压制
พอไม่บังคับนะมันมีความสุขมันสบาย
一旦没有被逼迫被压迫的话就会很舒服就会有快乐
ขอยังช่วยหน่อยพรุ่งนี้รู้สึกว่ามีหน้าตาอันผ่องใสของพวกเราไปให้หลวงพ่อดูบ้าง
现在心终于开始舒服一点点了这样明天把大家这些比较亮堂的脸去送给龙婆看一看才会觉得稍微有点宽心
ไม่ใช่พรุ่งนี้ไปถึงวัดเจอหน้าหลวงพ่อก็อย่างนี้นะ
而不是明天一去到寺庙见到龙婆之后就开始一张大变脸
แต่ว่าเราไม่รักษาจิตแบบนี
้但是我们也不要一直呵护这样的心
และเราก็ไม่เจตนาทำให้จิตเป็นแบบนี
้而且我们也没有刻意的要去让心变成这样的
ที่จริงเนี่ยใจมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วถ้าเราไม่ไปบังคับมันไม่ไปยุ่งกับมัน
事实上如果我们没有去打压它没有去再逼迫它的话心它本身就是这样的
จำไว้จิตมีธรรมชาติประพัดสอน
要记住心本来它是清明的
จิตจะเศร้ามองทุกครั้งที่กิเลสจรมา
心每一次之所以会难过会郁闷是因为有烦恼习气侵入
เวลามีโทสะเงี้ยใจก็จะเศร้าหมองมีราคะใจจะเศร้าหมองมีโมหะจิตจะเศร้าหมอง
在心有贪的时候会郁闷有嗔的时候会郁闷有这个痴的时候就会忧郁郁闷
หรือว่าเวลาไปบังคับมันก็จะอึดอัดมันจะไม่สว่างสวย
或者是在有打在打压的时候就会心就会憋闷就会这个郁闷就不会就无法这个亮堂
แต่ต้องเข้าใจให้ชัดว่าความสว่างของจิตเนี่ยไม่ใช่ความบริสุทธิ์ของจิต
但是一定要明白一点心清明并不代表心是纯净无染的
จิตที่ประพัดสอนนะมันเหมือนน้ำนะที่ใสแล้วก็มีตะกอนนอนก้นอยู่คือมีฝุ่นมีของสกปรกอ่ะจมไว
้这个一颗清明的心就好像是类似于有一缸水这个上面是非常的清澈的可是在这个缸的底下面这个充满了非常多的那些灰尘跟那个泥土
ทีนี้พอเรามีจิตแบบเนี้ยเราก็กระทบอารมณ์กระทบผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเสร็จแล้วเนี่ยนะกิเลสมันก็จะปรุงขึ้นมา
一旦我们有这样的心然后我们的六根跟六尘接触之后这个烦恼习气就会被造作出来
เหมือนกับน้ำเนี่ยที่มันใสๆอยู่ข้างบนมีตะกอนนอนก้นอยู่ข้างล่างพอกระทบผัสสะนะกิเลสที่ผุดขึ้นมาก็เหมือนกับเราไปคนน้ำแล้วก็ความสกปรกมันก็ขึ้นมาเข้ามาเจือปนกับน้ำ
这个清明的心就好像是这个在上面的有一层清澈的水一旦去六根跟六尘接触就好比是我们用一根棍子或用个什么东西去在那个水底里面去缸底去搅了一下然后那个浑浊的状况就会呈现出来了
ทีนี้พอมันใสอยู่แล้วเนี่ยเวลาที่สิ่งสกปรกมันเข้ามาเจือปนเนี่ย เราจะเห็นง่าย
因为它本身是清明的上面本身是清澈的下面的灰尘一旦涌现出来很快就能够轻易的看见
เราก็รู้แล้วว่าอ๋อมีของแปลกปลอมเข้ามาแล้ว
我们就会知道说哦有不明的外物侵入进来了
งั้นอย่าไปสำคัญผิดว่าจิตประพัสสอนแล้วแปลว่ามันสะอาดหมดจดแล้ว
因此千万别误以为说心本身是清明的意思就是心本身就是纯净无染的千万别这么误解
ตะกอนของแก้วของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกัน
但是每一个人的那个缸底里面的那个灰尘跟污垢是不同的
มันแล้วแต่พวกเราสะสมมา
这个取决于我们自己曾经累积的什么
ถ้าเราเป็นคนขี้โกรธนะสะสมความโกรธเนี่ยกระทบอารมณ์นิดหน่อยก็โกรธกระทบอารมณ์นิดหน่อยก็โกรธก็แปลว่าอะไรอนุสัยคือความคุ้นชินที่สะสมกิเลสไว้อยู่ข้างล่างเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโทสะ
如果我们是一个很容易起嗔心的人，这说明什么？说明我们以前累积的是那些那个嗔心的这样的一个习性，然后这个累我们在我们的缸底里面那个真正比较肮脏、比较污垢的那个部分，就是我们累积的睡眠烦恼。我们的这在我们的睡眠烦恼里面，我们的这个嗔心的这个睡眠烦恼是比较多的。
ของพวกเราแต่ละคนมีอะไรเยอะ
那我们大家每一个人我们的什么比较多
ทุกอย่าง
所有的一切
ไม่เหมือนกันหรอกบางคนก็บางคนเจ้าโทสะบางคนนะขี้โลภบางคนนะโมหะเยอะไม่เหมือนกัน
不同的有的人嗔心比较重，有的人贪心比较重，有的人痴比较浓厚。
เรามีอะไรนะ เราก็รู้ตัวนั้นแหละ
我们有什么，我们就去这个学习那个。
แล้วเราก็ไม่ได้ภาวนาเพื่อจะกำจัดกิเลสเหล่านั้น
而且我们修行并不是为了去消灭那些烦恼习气
ไม่ใช่หน้าที่ของเรา
那个不是我们的职责
เรามีหน้าที่นะมีสติรักษาจิต
我们有职责是有决心去呵护心
คือเมื่อใดมีสตินะเมื่อนั้นกิเลสจะดับ
也就是什么时候有决心烦恼习气什么时候就会灭去
เพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามนะที่กิเลสจรเข้ามาแล้วเรามีสติรู้ทันว่ากิเลสจรเข้ามาแล้วเราเห็นแล้วทีแรกจิตเราสว่างสวายอยู่พอกิเลสจรเข้ามาเนี่ยของแปลกปลอมจรเข้ามาเราเห็นแล้วมีสติรู้ทันว่าพอสติเกิดเนี่ยกิเลสตัวนั้นก็จะดับไป
在我们那个心它本身是清明的一旦有不明的外物侵入的时候我们能够及时的知道这个时候是称之我们有决心有及时的知道一旦升起决心那个烦恼习气它自动的就会灭掉
มันดับไปมันก็ดับชั่วคราว
它灭掉只是暂时性的
พอมันกระทบอารมณ์อีกกิเลสก็เกิดอีก
一旦再一次去六根跟六尘接触之后又会升起烦恼习气
ก็มีสติไปเรื่อยมีสติไปเรื่อยนะกิเลสเนี่ยเขาเรียกอนุสัยคือความคุ้นชินที่จะสะสมกิเลสเหล่านั้นน่ะมันจะเริ่มเบาบางลง
这样一旦我们不断的去有决心及时的知道有决心及时的去知道我们所在我们缸底里面所这个储存的那个睡眠烦恼的这些睡眠烦恼嗔心的睡眠烦恼那些睡眠烦恼它自动的就会慢慢的这个有所越来越减少
เหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนกับว่าครูบาอาจารย์เปรียบเทียบเหมือนอนุสัยเนี่ยเหมือนหัวเผือกหัวมันที่อยู่ใต้ดิน
祖师大德们曾经有一个比喻，说这个我们的睡眠烦恼就好比是这个埋在土里面的这个类似于那种番薯之类的。
เวลาที่จิตมันปรุงกิเลสนะแล้วเราไม่มีสติรู้ทันว่ามีกิเลสเนี่ยมันก็เหมือนต้นไม้ที่มันมีใบมีลำต้นงอกขึ้นมา
一旦烦恼习气升起之后，如果我们没有觉性，就好比是一颗种子，它终于开始这个发芽了，然后长出了芽，长出了叶子。
พอมันสังเคราะห์แสงพอใบไม้มันโดนแดดได้สังเคราะห์แสงได้อากาศได้น้ำนะมันก็ส่งอาหารเข้าไปเลี้ยงไอ้หัวเนี้ยข้างใต้ดินมันจะโตขึ้น
它一旦伸出地面，就会这个接触外面的空气、新阳光，然后吸收养分。它吸收的养分就会去把那个种子继续的去把它这个长大、茁壮成长。
เวลาที่เราทำตามใจกิเลสนะทุกครั้งที่เรามีกิเลสแล้วตามใจมันก็เหมือนกับเราปล่อยให้ต้นเนี้ยมันงอกงามขึ้น
每一次有烦恼习气，我们都随顺烦恼习气，跟着烦恼习气走，就好比是我们让那个自然的放任这个叶子继续的不停的生长，不停的吸收养分。
ทุกครั้งที่ตามใจมันนะผลของมันก็คือหัวเผือกหัวมันข้างล่างจะค่อยๆโตขึ้น
每一次迎合烦恼习气，这个番薯这个大的种子，它每就会一次一次的长大。
นี่ถ้ามีเรามีสตินะเราไม่ตามใจมันเรามีศีลเราไม่ตามใจมันทุกครั้งที่มันปรุงกิเลสขึ้นมานะก็เหมือนเรามีสติรู้ทันก็เหมือนเราตัดมีกันไกหนึ่งตัดทุกสิ่งที่งอกขึ้นมา
那如果烦恼习气升起来之后，每一次我们都能有觉性，都有戒，这个及时的去知道，就好像是我们有一把剪刀，当这个番薯或者是任何的种子，只要一发芽，一长出叶子，马上剪刀，马上就把它切断了。
นานๆเข้านะ หัวเผือกหัวมันที่อยู่ใต้ดินเนี่ย มันค่อยๆฝ่อลง เพราะมันผลิตอาหารไม่ได้
时间一久，埋在这个土里面的这个种子，它自动的就会慢慢的去萎缩，因为它无法吸得到养分。
เพราะฉะนั้นกิเลสทุกตัวนะตามใจตัวไหนมากตัวนั้นก็จะงอกงามขึ้น
因此无论哪个烦恼习气如果我们这个比较多的去迎合它的话那一块的这个烦恼习气，它就会拼命的茁壮成长。
การไม่ตามใจมันไม่ใช่แปลว่าบังคับจิต。
但是不去迎合它，并不代表说必须去打压心。
เปรียบเทียบอีกรูปแบบหนึ่งนะ。เขาบอกว่าใจเราเนี่ย，ให้เรารักษาใจเรานะเหมือนเรือลำหนึ่งที่ทอดสมออยู่กลางทะเล
还有另外一个比喻就好比是我们在大海里面这个去让这个抛下锚来这样来固定船
เชือกกับสมอเนี่ยคือสติคือสมาธิคือศีล
这个扔下来的这个锚跟这个铁索它就是这个戒有定
สติ
还有觉性
เรือที่ทอดสมออยู่นะเวลาคลื่นลมพัดมาเนี่ยเรือมันก็จะเคลื่อนที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาเคลื่อนไปเคลื่อนมา
当一条有这个放下锚的船它在大海里面就会随着这个海水的起伏不停的起伏
แต่ว่ามันมีสมอมันไม่ไหลตามน้ำไป
但是它是有那个锚的不会随着水不停的往下飘
เรือลำนี้นะมันไม่ต้านกระแสน้ำเวลากระแสน้ำมานะเรือมันจะขยับ
这条床，它当波浪打过来的时候，它并没有跟这个波浪去对抗，而是波浪来的时候，它会跟着这个波浪一起沉浮。
เขาบอกว่าให้เรามีท่าทีกับของที่แปลกปลอมเข้ามาในใจของเราเนี่ยเหมือนเรือแบบนี
้我们的职责就是要让我们的心啊在当有不明外物的侵入的时候一定要让我们的心要是一颗有投下锚的这个船的这样的状况
ไม่คล้อยตามไปก็คือไม่ไหลตามกิเลสไปในขณะเดียวกันนะไม่ต่อต้านมัน
是不迎也不惧，不会跟这个跟着这个波浪，不会跟着他一起跑掉，也不会去跟他去对抗。
เพราะฉะนั้นเวลามีกิเลสเกิดขึ้นนะใจเราก็จะไหวเหมือนเรือเนี่ยที่ถูกคลื่นนะซัดเรือก็จะเคลื่อนที่ไปมา
因此我们的心里面有烦恼习气的时候就好比是当波浪来的时候这个船就会有一些这个起伏那我们的心在烦恼习气来的时候也会有一些波动起伏
ถ้าเราต้านมันนะต้านกิเลสก็เหมือนเรือลำนี้เชือกเนี่ยมันไม่เคลื่อนที่มันตอกลงไปเชือกที่มันไหวเนี่ยกลายเป็นอะไรแข็งมันต้านน้ำวันหนึ่งนะกระแสน้ำแรงเรือลำนี้จะถูกคลื่นหรือน้ำพัดให้แตก
如果这条停在大海里面的船它不是投下了一个绳索的或者是铁索类的锚而是一个把它飞这条船是非常的固定的它总有一天一定会被那个今天的大浪把它彻底的去这个刮入海底
เพราะฉะนั้นจำไว้นะไม่คล้อยตามมันแล้วก็ไม่ต่อต้านมัน
因此一定要记住是它的原则是不迎也不惧
ทุกครั้งที่มันมีความโกรธมีราคะมีโทสะใจจะไหวเรามีหน้าที่ไม่คล้อยตามไม่ต่อต้านเห็นมัน
每一次心里面升起贪嗔痴的时候，我们的心就会动荡不安。我们的职责是不迎也不惧，我们的职责是去看到他们。
แล้วเราจะพบว่ากระแสน้ำหรือคลื่นไม่ว่าแรงขนาดไหนนะมาแล้วก็ไป
最后我们就会发现无论这个波涛是多么的惊天这个涛地最后都会发现它来了就走
บางช่วงคลื่นลมไม่มีคลื่นลมสงบเรือลำนี้นะก็ลอยอยู่เฉยๆไม่เคลื่อนไหวขยับนิดๆหน่อยๆ
有时候如果是风平浪静的话这条停在大海里面的船就是这个有时候甚至是纹丝不动的有时候或者是稍微有一些许的颠簸
เวลากิเลสแรงมันก็ไหวแรงหน่อยก็แค่นั้นเอง
烦恼习气比较强的时候它也只不过是颠簸的稍微这个厉害一点而已
ง่ายไหม
简单吗
ไม่คล้อยตามมันไม่ไหลตามมันไปแล้วก็ไม่ต่อต้านมัน
是既不这个迎也不惧
นะคล้อยตามมันไปเรือลำนี้นะก็จะถูกกระแสของกิเลสเนี่ยพัดพาไปเรื่อยในที่สุดนะแต่ละคนจะลงอบายไป
如果你跟着这个波浪而走的话就最后会被这个波浪一直把你往下面扭一直往下面卷 直到最后这个堕入到这个恶道
ตามใจมันนะอนุสัยก็ใหญ่ขึ้น
如果你去这个迎合它的话在我们内心深处的那个随面烦恼就会越来越茁壮成长
เวลาบังคับใจเวลาต้านความรู้สึกเนี่ยความรู้สึกจะรุนแรงสังเกตไหม
在我们在打压自己的时候我们在跟我们的那些种种感觉在对抗的时候你感觉到了吗那种情绪就会更加的强烈
ถ้าเราเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูนะเราจะพบว่า เดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยวมันก็รุนแรงรุนแรงก็ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ลงมาอีกเหมือนคลื่นเลยเหมือนคลื่นในทะเลเลยเดี๋ยวมาลูกใหญ่เดี๋ยวมาลูกเล็ก
但是如果你能如果真的能够做成能够做到作为知者作为观者你就会看到心就会起起伏伏有时候就好比是一个大浪来了然后起伏的起波动的会比较厉害颠簸的比较厉害一点小浪来了颠簸的比较轻一点你就换得看到波浪来了就走来了就走
มีศีลมีสติมีสมาธิมีธรรมะต่างๆเนี่ยเหมือนเชือกเหมือนสมอยังไงก็ปลอดภัย
如果我们有了戒有了觉性有了禅定有了各种各样的法就好像是一个停在大海里面的船有了这个锚有了它怎么样都是安全的
แต่ว่าอนุสัยนะจะไม่มีวันหมดสิ้นไปจนกว่าจะเกิดอริยมรรค
但是睡眠烦恼是绝对不会有完结的一天，除非升起了圣道。
เราจะพบว่าบางช่วงเวลาเราไม่ตามใจกิเลสนะเราจะพบว่าช่วงนี้กิเลสมันดูเบาบางกำลังมันน้อย
因此我们也许可以观察到如果哪一段时间我们这个没有太迎合我们的烦恼习气一段时间也许我们就会发现说我们在这一块的这个烦恼习气好像会比较少
เมื่อใดที่ตามใจมันอีกนะมันก็ดูเหมือนรุนแรงขึ้นอีก
如果什么时候我们不停的去迎合它你就会发现这块好像又开始这个加重了
เพราะอะไรเพราะสติเพราะสมาธิเพราะปัญญาที่เป็นวิปัสสนานะเห็นทุกสิ่งเกิดดับเนี่ยมันแค่เป็นเครื่องช่วยชั่วคราวที่จะทำให้กิเลสนะดับไปชั่วคราว
为什么因为觉性禅定或者是毗婆舍那的智慧他们都只是临时的去这个让那些烦恼习气暂时性的熄灭而已
มันตัวที่จะทำหน้าที่ทำลายล้างกิเลสอย่างหมดจดก็คืออริยมรรค
那个真正可以能够很干净的清除烦恼习气的其实就是圣道
แล้วเราก็ไม่มีหน้าที่ทำให้อริยมรรคเกิดขึ้น
而且我们也没有职责去让圣道升起
อริยมรรคเกิดขึ้นเอง
圣道是自己升起的
เมื่อศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์แล้ว
在当我们觉性禅定智慧之后圆满之后
ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมะแล้วอริยมรรคก็จะเกิดขึ้น
当我们修行到真的跟法完全可以相匹配了圣道才会升起
นั้นมีหน้าที่เจริญศีลสมาธิปัญญา
因此我们的职责是去提升我们的戒定慧
เรียนศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขา
去学习戒学心学与慧学
เมื่อมันถึงพร้อมแล้วผลไม้จะสุก
当时机成熟的时候这个水果自然就会这个熟透
เร่งไม่ได
้这个不可以心急
ใจเย็นๆทำไปสม่ำเสมอ
要这个慢慢来持之以恒的去用功
นั้นดูแลเขาเรียกดูแลผลไม้ของเราให้ดี
所以大家一定要好好的照顾好自己的水果
อย่าให้มันเน่าก่อนอย่าให้มันหล่นลงมาก่อน
别让它提前烂掉了别让它提前掉落
บำรุงมันด้วยศีลสมาธิปัญญา
我们透过戒定慧来滋养它
ง่ายไหมสิ่งที่ต้องทำมีไม่มาก
简单吗我们要做的并不多
แต่ผลของมันนะเวลาผลไม้สุกเนี่ย 哦，รสชาติมันจะหอมหวาน
但是当水果熟的时候那个味道可香甜了
เขาเรียกว่าคุ้มค่าที่ลงทุน
那个称之为是这个太物有所值所有的投入太物有所值了
พุทธเจ้าเคยบอกนะว่าเป็นเขาเรียกสมบัติพระจักรพรรดิเนี่ยคือเรามีสมบัติเท่ากับจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ในโลกนะยังมีคุณค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับความเป็นพระโสดาบัน
佛陀曾经有一个比喻叫做一位转轮圣王就是他拥有这个世界上最多资产的人他的资产都无法跟一个出国的圣者相提并论
ชาตินี้ก็คงไม่ได้เป็นหลอกจักรพรรดิแต่โอกาสเป็นพระโสดาบันนะถ้าทำถูกต้องและทำมากพอมีโอกาส
今生我们不可能变成一位转轮圣王但是我们今生如果修对而且量如果足够的话我们却可以有机会可以变成一位出国的圣者
พุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบอีกว่าศาสดาของศาสนาอื่นๆเนี่ยเป็นศาสดาแล้วนะก็สู้พระโสดาบันซึ่งเป็นสาวกของท่านไม่ได
้佛陀曾经有个开示说就算其他宗教的教主他们已经变成了 一个宗教的支主可是他们依然跟这个佛陀的这个出国的弟子无法相提并论
เพราะอะไรศาสนาอื่นๆเนี่ยสูงสุดก็ทำได้แค่ว่าแก้ไขจิตที่ไม่ดีให้ดีแล้วก็พยายามรักษาความดีนั้นไว
้为什么因为其他的宗教他们最多能做到的就是怎么样让一颗不好的心变得好起来而且一直呵护那样的状态
อะไรมันเที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงเนี่ยความปรุงแต่งของจิตดีแค่ไหนนะก็ไม่เที่ยงวันหนึ่งก็เสื่อม
有什么东西会是永恒不变的呢无论这个好到什么程度有一天都必然会退失
อะไรจะชนะกฎของความจริงคือไตรลักษณ์ได
้有什么东西它可以战胜实相能够战胜三法印呢
เพราะฉะนั้นภาวนาให้ดีจนตายรักษาจิตให้ดีเข้าฌานได้แล้วก็ทรงฌานสมาบัตินี้ไว้ตายไปเกิดในพรหมโลกวันหนึ่งนะก็ตายอยู่ดี
因此就算你修得很好然后把自己的心保持得很好的这个状态可以一直保持到死但是你死了之后可能会投身成为梵天神但是梵天神依然有一天同样要面临死亡
ไม่เหมือนกับความเป็นพระโสดาบันบุคคลนะยังไงคุณธรรมเนี่ยก็ไม่มีความเสื่อมมีแต่ว่าจะเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นจนถึงความหลุดพ้นในที่สุด
怎么样都比不过一个出国的圣者他内心的那些资产跟特质永远都不可能退失有的只是一步一个脚印的往前走而且到了最后必然会彻底的离苦
มันความรู้เนี่ยเป็นความรู้เฉพาะนะที่นานๆอุบัติขึ้นครั้งหนึ่ง
因此在这方面的一些体会是在整在很久很长很长的时间段里面才会真的是昙花一现
อาศัยพระโพธิสัตว์ที่มีพระมหากรุณาอยากจะสงเคราะห์สัตว์จำนวนมากเนี่ยสร้างสมบารมีเพื่อจะไปเป็นพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งแล้วก็นำธรรมะเนี่ยมาช่วยสัตว์โลกจำนวนมาก
这里面靠的是一位大慈大悲的菩萨，要这个因为有一颗大悲心，希望可以带领众生，这个非常多的众生可以彻底的从苦海里面跳脱出来，要花非常非常长久的时间里面去累积波罗蜜，到有一天自己可以真的这个找到这条圣道之后，来补救非常多的众生可以跳脱苦海。
每天呢，外派สวดมนต์รำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า
因此每一天我们都应该去礼佛念经去忆念到佛陀他的恩典与恩德
ปฏิบัตินะบูชาคุณของท่าน
我们透过修行来供养他的那份恩德跟恩典
งั้นเรามีโอกาสได้รับฟังธรรมะแบบนี้ก็เป็นบุญแล้ว
我们有机会能够听到这样的法了，已经是一份非常大的功德跟福德了。
งั้นเหตุปัจจัยของแต่ละคนนะก็มากพอมากที่จะได้ฟังธรรมะที่ดีเนี่ยได้เดินทางมาถึงที่นี่
我们在座的每一位我们的福报因缘都已经是这个够足够以我们今天可以坐到这个地方来听到这份非常难得的殊胜的珍宝。
แต่ว่าเหตุปัจจัยเนี้ยมันยังไม่ส่งผลที่จะทำให้ผลไม้สุก
但是这样的一份因缘这样的一份这个福德还不足以让我们的那个水果熟透。
งั้นมีหน้าที่ใส่ปุ๋ยพรวนดินนะดูแลต้นไม้ให้ดีมีแมลงมาก็จับมันออก
因此我们有职责要好好的去培育这棵树然后去施肥去培土如果有虫来了之后我们要懂得去把这些虫去这个驱走
นะคืนนี้นะก็ไปพักผ่อนเนี่ยเดินไปก็มีสติรู้สึกตัวรู้บ้างหลงบ้าง
等一下回去休息我们回房间的时候这个我们要去觉知自己但是要有时候觉知有时候迷失
กิเลสจรเข้ามาในใจนะคอยรู้ทันไม่คล้อยตามมันไม่ต่อต้านมัน
当烦恼习气潜入到我们心底的时候我们要这个及时的知道要记这个不迎也不惧
เห็นมันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไป
然后就看着他们来了就走来了就走
เห็นมันว่าเราบังคับขึ้นลมไม่ได้หรอกว่าขึ้นลมนะมันจะแรงหรือมันจะเบาขึ้นมันจะลูกใหญ่หรือมันจะลูกเล็กเราก็บังคับไม่ได
้这个风浪我们无法控制说这个风要小一点或者这个波浪要小一点或者要他们大一点这些都不受我们掌控
ใช่ไหมเห็นอะไรเห็นมันมาแล้วก็ไปเห็นอะไรเห็นอนิจจัง
看到什么看到它来了就走来了就走那个是看照见无常
เห็นว่าขึ้นลมนะจะมาหรือจะไม่มาจะลูกใหญ่หรือจะลูกเล็กเราก็สั่งไม่ได้ก็เห็นอนัตตา
看到这个风浪它是大还是小是来还是不来我们无法掌控这个称之为我们照见无我
สติจะเกิดหรือไม่เกิดบังคับไม่ได้เนี่ยเห็นอนัตตา
这个决心它是要生还是不会生起来还是会生起来我们无法掌控这个是称之为照见无我
มันจะรู้หรือมันจะหลงบังคับไม่ได้เนี่ยเห็นอนัตตา
这个它是觉知还是迷失我们无法掌控这个是在看见无我
好ไปเจริญสติไปเห็นขึ้นลมนะมาแล้วก็ไป
好去发展决心去看到那个风浪来了就走
แล้วก็บังคับไม่ได
้而且无法掌控
ไปแค่นี้แหละวันนี
้今天就到这里走吧